φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν δημιουργό που εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες δίνει ήχο στις εικόνες, συνέστημα, στις ιστορίες και μουσική ψυχή σε τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Οι μουσικές του έχουν ακουστεί σε δεκάδες σειρές που αγαπήθηκαν από το ελληνικό κοινό. Παράλληλα όμως έχει αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στο πολιτισμό της πόλης ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Τεχνόπολης και δημιουργός φεστιβάλ που άλλαξαν το πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας. Σήμερα λοιπόν θα ταξιδέψουμε μαζί του από τα στούντιο ηχογράφησης και τις σκηνές του θεάτρου μέχρι τις μουσικές της Ευρώπης και το πάθος του για το τάγκο. Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά το συνθέτη Μάριο Στροφαλή. Μάριε, καλώς ορίσες.
Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξη. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς το ίδιο. Θα τα πάρουμε λίγο με την αρχή, Μάριε, να πούμε ότι θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε μάλλον από την αρχή της διαδρομής και να σε ρωτήσω πότε συνειδητοποίησες ότι η μουσική δεν ήταν απλώς μια αγάπη, αλλά ένας δρόμος ζωής.
Νομίζω πολύ νωρίς. Γιατί τα παιδικά μου χρόνια τα έχω απέναντι από τη Φίνος Φιλμ. Επομένως είναι πολύ συνυφασμένη η παιδική μου ηλικία με τον ελληνικό κινηματογράφο και δεδομένου ότι υπήρχε ένα αρμόνιο στο σπίτι μου και πολύ συχνά το επισκεπτόμουν και έπαιζα μόνος με τα αυτή πριν ξεκινήσω να κάνω μαθήματα, κάπου εκεί τα πράγματα έδειχναν ότι θα πάρουν ένα δρόμο. Ποιο δρόμο θα παίρνανε, θα το βλέπαμε στην πορεία.
Έχεις μια ιδιαίτερα βαθιά μουσική παιδεία, λοιπόν, Μάριε, με διπλώματα πιάνου, αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας και σύνθεσης από το Εθνικό Οδείο. Πόσο σημαντική θεωρείς ότι αυτή η κλασική εκπαίδευση είναι για έναν σύγχρονο συνθέτη. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η θεωρητική γνώση απελευθερώνει τη δημιουργία ή μπορεί κάποιες φορές να την περιορίσει κιόλας?
Εγώ, να πω την αλήθεια, νιώθω ότι έχω skills στα χέρια μου. Mm. Δηλαδή, με τις σπουδές που έκανα και στην Αθήνα και στο Παρίσι, νιώθω ότι έχω ευκολίες. Από εκεί και έπειτα γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι όντως εγκλωβίστηκαν μέσα σε αυτό το πράγμα, που θα μπορούσαν πράγματι, αν δεν είχαν κάνει, ας πούμε, κάποιο συγκεκριμένο πράγμα που κάνανε, έχω και κάποιο στο νου, θα ήταν το ταλέντο τους πιο ελεύθερο. Mm-hmm. Πάντως συμβαίνει και το ένα και
συμβαίνει,
το άλλο.
Όντως. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο στη διαδρομή σου, Μάριε, πάντως είναι και ότι σπούδασες επίσης βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πώς συνδέεται ένας επιστημονικός τρόπος σκέψης με τη μουσική δημιουργία?
Καταρχήν να πω ότι η βιολογία είναι η φιλοσοφία των φυσικομαθηματικών επιστημών, έτσι, των θετικών. Άρα, κατά μία ανένεια, ένας ρομαντισμός τρέχει και από τις δύο πλευρές. Από εκεί και έπειτα, σίγουρα, μια συλλογιστική αιτία του και αποτελέσματος που υπάρχει στη βιολογία πάρα πολύ έντονα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ σε μεγάλα τουλάχιστον έργα ή σε projects, ας πούμε, τα οποία έχουν αρχή, μέση, τέλος και δεν είναι ωραίο να χάνεσαι.
Αλλά έβλεπες και τη μουσική ως ένα ζωντανό οργανισμό, έτσι, εισαγωγικά.
Ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία. Ποτέ δεν μπήκα, να πω την αλήθεια, στη διαδικασία να κρίνω τι γίνεται. Η μουσική μπήκε στη ζωή μου και δεν μπορούσε να βγει. Υπήρχε. Η βιολογία ήρθε, όχι κατά τύχη, ήρθε ως επιλογή. Και επίσης δεν μπορώ να την αφήσω, γιατί ασχολούμαι ακόμα με τη βιολογία, πάντα ασχολούμαι με τη βιολογία. Έχω την εντύπωση ότι το ένα κομμάτι βοηθάει το άλλο. Με το έρωτα τη χάρη.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε εδώ τη χαρά να έχουμε καλεσμένο τον Μάριο Στρόφαλη. Στη συνέχεια, Μάριε, βρίσκεσαι στο Παρίσι για σπουδές, μια πόλη που αποτελεί ιστορικό κέντρο των τεχνών. Τι σήμαινε για σένα εκείνη η περίοδος, πώς επηρέασε η ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα της γαλλικής πρωτεύουσας στη μουσική σου σκέψη και ποια στοιχεία της γαλλικής ευρωπαϊκής κουλτούρας πιστεύεις ότι πέρασαν αργότερα στη δικιά σου συνθετική γλώσσα?
Να πω καταρχήν ότι ήμουν οπαδός της γαλλικής εθνικής σχολής. Μου άρεσε πάρα πολύ και ο Ντεμπισί και ο Ραβέλ και ο Σατί και άλλοι. Στο Παρίσι βρέθηκα λίγο πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα θα βρεθώ. Δηλαδή ήμουνα πρώτα στη Μόσχα, όπου πήγα για να κάνω σύνθεση ένα μεταπτυχιακό. Παράλληλα έκανα και ένα πολύ δυνατό σεμινάριο πιάνο που άλλαξε την οτροπία μου στο να παίξω πιάνο. Αλλά δεν μπορούσα να συνεχίσω στη Μόσχα για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ήταν ότι δεν μου άρεσε ο δρόμος που με πήγαιναν στη σύνθεση. Οπότε πήγα πιο γρήγορα στο Παρίσι από ό,τι περίμενα. Δηλαδή θα έμενα 1-2 χρόνια στη Μόσχα και μετά θα πήγαινα στο Παρίσι. Πήγα αμέσως λοιπόν και σχεδόν απροετοίμαστος θα έλεγα. Αλλά μέσα στο μήνα αυτό που κάθισα στο Παρίσι όλα πήγανε κατευχήν, γιατί ήταν σαν να βρισκόμουν στον τόπο που είχα φανταστεί και ακόμα περισσότερο. Η σχέση μου με το Παρίσι είναι πάρα πολύ έντονη, ούτως ή άλλως σε επίπεδο δημιουργικό. Έχω γράψει κομμάτια για το Παρίσι, για περιοχές, για συνοικίες, μέσα στις συλλογές μου γύρω από ανταξί, νομίζω το Τιμόδε όντως, είτε με τη Μομάρτρη, με το Μάι Πάρις, το Ζαρντέν τη Λουξεμβούργκ κλπ. Μπορώ να πω ότι η καθημερινότητά μου κιόλας στην πόλη αυτή είναι περασμένη μέσα στο δημιουργικό μου κομμάτι. Και διατηρώ αυτή την σχέση με το Παρίσι και πιστεύω ότι θα έρθει κάποια στιγμή που θα επανέλθω με έναν τρόπο.
Μετράς, Μάργη, πλέον περισσότερα από 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στη σύνθεση soundtrack. Τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι συναρπάζει στη μουσική για εικόνα και αν είναι για σένα μια μορφή αφήγησης, μια δραματουργία που λειτουργεί παράλληλα με το σενάριο, πώς το αντιλαμβάνεις?
Εγώ είμαι του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει ότι αυτό που με συναρπάζει είναι οι χαρακτήρες. Όταν υπάρχουν δυνατοί χαρακτήρες χτισμένοι και μπορέσουν αυτοί οι χαρακτήρες να βγουν από το ίδιο το έργο, ας πούμε, σαν προσωπικότητες και να προκαλέσουν συναισθήματα στον κόσμο, προκαλούν και σε μένα προφανώς πρώτα απ' όλους. Εκεί λοιπόν είναι το σημείο στο οποίο εγώ δουλεύω. Δηλαδή έχω αδύναμους χαρακτήρες, θα προσπαθήσω να τους κάνω πιο δυνατούς. Σαφώς θα ακολουθήσω και την ιστορία, σαφώς θα ακολουθήσω και τις καταστάσεις και θα προσπαθήσω όλο αυτό το πράγμα που λέγεται δραματουργία να το υπηρετήσω. Αλλά το σημαντικό σημείο είναι πραγματικά οι χαρακτήρες. Αυτοί θα μας κάνουν να κλάψουμε, αυτοί θα μας κάνουν να γελάσουμε.
Και πώς ξεκινά συνήθως η διαδικασία δημιουργίας μιας μουσικής για μια σειρά ή για μια ταινία?
Έχοντας υπόψη το σενάριο καταρχήν και έχοντας διαμορφώσει μια άποψη για τους χαρακτήρες, θα μπω στη διαδικασία να φτιάξω κάποια θέματα. Έτσι, αυτά τα θέματα τα μοιράζομαι και με τους σκηνοθέτες που πηγαίνουν για γύρισμα, γιατί αυτός είναι και ο σωστός ο τρόπος για να μπορέσουν και εκείνοι να αποκτούν ένα ψυχισμό πριν πάνε καλά-καλά στο γύρισμα. Μετά όταν έρχεται πλέον το υλικό, εκεί αρχίζω και προσθέτω πράγματα. Δηλαδή είναι μια ανταλλαγή. Υπάρχει ένα σενάριο, εμπνεεμένα. Εγώ θα γράψω κάποια μοτίβα, αυτά θα εμπνεύσουν τους σκηνοθέτες που θα πάνε στο γύρισμα. Μετά θα έρθει το τελικό προϊόν και από το μοντάζ, ας πούμε, ή ένα πρώτο cut. Και εκεί θα εμπλουτιστεί αυτή η ιστορία και με άλλα θέματα ή και με παραλλαγές, με χρώματα και γενικότερα το όλο δραματουργικό project.
Τράβα εγώ, τράβα εσύ, του έρωτά μας το σκηνί. Τράβα εγώ, τράβα εσύ, έσπασε σαν να είναι χορδί. Σαν καινούργιο βιολί, που παίζει δείχνω στην επάνω χορδί. Σαν τραγούδι λειψό, που παίζει δίχως να πατάει την τό. Σαν καινούργιο βιολί, που παίζει δίχως στην επάνω χορδί. Σαν τραγούδι λειψό, που παίζει δίχως να πατάει στυλό. Να πατάει στυλό. Στην καρδιά έχει ανθίσει ο έρωτας σαν αμυγδαλιά. Συμφωνία παλιά, σαν τότε που κρυβόμασταν αγκαλιά. Τότε στην καρδιά είχε ανθίσει μία αμυγδαλιά. Μία αμυγδαλιά. Μία αμυγδαλιά.
Θα ήθελα τώρα λίγο, Μάρια, να σταθούμε στη σειρά Πορτολεόνε, της οποίας η μουσική αγαπήθηκε ιδιαίτερα, και να μας πεις πώς προσέγγισες μουσικά εκείνη την εποχή και την ιστορία, και αν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη αισθητική κατεύθυνση που ήθελες να δώσεις στη μουσική ταυτότητα της σειράς.
Να πω καταρχήν ότι η σειρά έχει να κάνει με μια ιστορία της τρούμπας, με κάποιες παράλληλες ιστορίες της τρούμπας. Αυτό από μόνο του εμένα με ταξίδεψε στη δεκαετία του 60, από την οποία έχω πάρα πολλές αναφορές. Με ταξίδεψε στη δεκαετία του 70 που έζησα τον αποϊχό της μέσα από τη Φίνος Φίλη μου, όπως είπα πριν, ή μέσα από την οδό Ακομινάτου, όπου είχαν έρθει τα σπίτια με τα κόκκινα φανάρια. Και μόνο αυτό το ταξίδι για μένα ήταν συναρπαστικό. Μπήκαμε με όλο μου το είναι, πραγματικά. Και προσπάθησα να βγάλω όλο τον πλούτο που θα μπορούσα να σκεφτώ από εκείνη την εποχή. Ταξίδεψα σαν μουσικός αφηγητής στο τότε και έγραψα σαν να έγραφα τότε, αλλά σαν να έγραφα εγώ που είμαι σήμερα. Ταξίδεψα τότε και έγραψα σαν να έγραφα τότε, διατηρώντας όμως την προσωπικότητά μου σήμερα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει, ας πούμε, ότι προέκυψε ένα τραγούδι όπως το πρώτο που ακούσαμε, που τραγούδησε η Μάρθα Φριτζίλα, με το ταξίμι με μπουζούκι στην εισαγωγή, με το βαλσάκι στην πορεία, με τα απίστευτα λόγια, στίχους της Ειρήνης Τουμπάκη, που περιγράφει εκείνη την εποχή με τον καλύτερο τρόπο. Μετά βγήκανε τα jazz κομμάτια, το νουάρ που ακούσαμε προηγουμένως, Ξένια Στεγκαλιά, όπως και το swing τώρα, πάλι σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, που τραγούδησε η Μαριάννα Πολυχρονίδη, που παίζει και στη σειρά. Τραγούδια τα οποία είναι μέσα από ένα καμπαρέ, ένα καμπαρέ γκλάμουρ θα λέγαμε για την εποχή, όπου υπάρχει ζωντανή ορχήστρα, και ζωντανή ορχήστρα που θέλει να παίξει καλά μουσική, όπως όντως συνέβαινε τότε, και ακουμπούσε το swing με πολύ αξιοπρέπεια, το νουάρ με πολύ αξιοπρέπεια, και διατήρουσε μια blues αισθητική, χωρίς βέβαια να ξεφεύγει από τα ελληνικά όρια τότε, που θέλανε πάντα, ας πούμε, να έχουν και μια αίσθηση ατίκ πιθανά, έτσι, με ρετρό, ναι, νοσταλγία κλπ. Το άλλο κομμάτι βέβαια φυσικά του Πειραιά και της Τρούμπας είναι το λαϊκό κομμάτι, η λαϊκή περιγραφή, αυτή όπως προκύπτει μέσα από τη δημιουργία του ρεμπέτικου, ας πούμε, του πειραιώτικου ρεμπέτικου, όπως προκύπτει από τα σμυρνέικα αφηγήματα, ας πούμε, μετά την προσφυγιά. Και όλα αυτά μας δίνανε στην πραγματικότητα αυτό που λέμε το ρεαλιστικό τοπίο. Αυτό το ρεαλιστικό τοπίο από πίσω φυσικά θα το έντυνα με τη δική μου ματιά, με το δικό μου σκορ, το δικό μου soundtrack, σαν να έκανα πραγματικά μια μεγάλη ταινία μεγάλου μήκους που αφορούσε την Τρούμπα, όπως έγινε και στο παρελθόν με τα Κόκκινα Φανάρια, με τη Λόλα και άλλες τέτοιες σπουδαίες ταινίες.
Και βέβαια έχει συνεργαστεί με πολλές, όπως λες, διαφορετικές παραγωγές, από δραματικές σειρές μέχρι πιο σκοτεινά ή ψυχολογικά. Να θυμηθούμε τη Δέκατη Εντολή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάργη, πώς αλλάζει η μουσική γλώσσα ενό συνθέτει ανάλογα με το ύφος του έργου? Υπάρχει κάποια σειρά που σε δυσκόλεψε ιδιαίτερα δημιουργικά?
Εγώ είμαι αυτό που λέμε original soundtrack, δηλαδή θα κάνω αυτό το πράγμα και ας είναι και πολύ διαφορετικό. Δηλαδή, άμα μου ζητήσεις να γράψω για μια ταινία η οποία έχει να κάνει με μια αφρικανική χώρα όπου πρέπει να έχει παραδοσιακές μουσικές, θα πάω, θα ταξιδέψω, θα ακούσω μουσικές, θα κάνω την αποκωδικοποίηση, θα δω τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα και θα γυρίσω και θα γράψω. Δηλαδή θα την πάρω την πρόκληση και θα το κάνω αυτό το πράγμα. Απλά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα θα πάω να αφήσω τη σφραγίδα μου και ξέρω που θα την αφήσω. Θα την αφήσω λίγο στο σκορ, θα την αφήσω σε μια σκορδία, θα την αφήσω σε ένα ιμπρεσιονιστικό μοτίβο που θα βγει. Θα την αφήσω εκεί που θα πάω να περιγράψω τον πόνο και την νοσταλγία. Όμως το ρεαλιστικό κομμάτι θα το περιγράψω όπως πρέπει να το περιγράψω.
Γιατί είναι ρεαλιστικό.
Είναι ρεαλιστικό. Σε αυτό βοηθάει και η εθνομουσικολογία που έκανα στο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Δηλαδή μπορώ και αποκωδικοποιώ λίγο πολύ αυτό που πρέπει να κάνω.
Τώρα στο κινηματογράφο η μουσική έχει συχνά λένε πιο κινηματογραφική ελευθερία. Εσύ πώς βιώνεις τη διαφορά ανάμεσα στη σύνθεση για τηλεόραση και για κινηματογράφο? Ποιο από τα δύο μέσα σου επιτρέπει μεγαλύτερη καλλιτεχνική έκφραση?
Σίγουρα ο κινηματογράφος, σίγουρα η ταινία. Μια ταινία είναι 2 ώρων. Έτσι. Έχεις να ασχοληθείς πολύ περισσότερο χρόνο με 2 ώρες. Άρα μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερες δοκιμές. Το άλλο είναι ότι μπορείς να τελειώσεις την αφήγησή σου μέσα σε 2 ώρες. Σε μια τηλεοπτική σειρά είναι τα πράγματα πιο δύσκολα αν θες να το κάνεις καλά. Αν δεν θες και το κάνεις επιδερμικά, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά αν θες να το κάνεις καλά, όντως μια τηλεοπτική σειρά έχει μια δραματουργία. Εν προκειμένου το Πόρτο Λεόνε, που θα κρατήσει σε 60 επεισόδια σχεδόν μιας ώρας. Άρα μιλάμε κοντά σε 60 ώρες υλικό.
Πολλές ώρες.
Έτσι, πολλές ώρες. Που όμως θα πρέπει αυτό το πράγμα να αναπτυχθεί. Αν πεις ότι κάνω μια δραματουργία με συνέπεια. Και σίγουρα ούτε οι χρόνοι είναι οι καλύτεροι, ούτε οι συνθήκες είναι καλύτερες, ούτε αναλογικά οι αμοιβές είναι καλύτερες.
Για μένα προτιμότερο θα ήταν να μη ζούσε. Κι αν ζούσες να έχεις γεννηθεί μακριά σε άλλη χώρα, που θα ήταν ακατόρθωτο το να με συναντούσες. Κι εγώ θα ήμουν ξεγνιαστός και όχι όπως τώρα. Τρελός παράφρονας κι αδέσποτο μαχαίρι, που απ' την τυφλή τη ζήλια του ποιους πολεμάει δεν ξέρει. Μισό τρελός ταρνικανός να ζήσω στο μια μέρα σαν άνθρωπος στη θάλασσα, τον ήλιο, τον αέρα. Για μένα προτιμότερο θα ήταν να ήσουν γυναίκα του πιο άσπονδου και νήσι του εχθρού μου. Οι τρόποι σου να τον χτυπούν μέχρι να τον διαλύσουν, και να μην είμαι τώρα εγώ σκιά του εαυτού μου. Τρελός παράφρονας κι αδέσποτο μαχαίρι, που απ' την τυφλή τη ζήλια του ποιους πολεμάει δεν ξέρει. Μισό τρελός ανίκανος να ζήσω στο μια μέρα σαν άνθρωπος στη θάλασσα, τον ήλιο, τον αέρα.
Φωνές και και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς έχουμε σήμερα εδώ τη χαρά να φιλοξενούμε τον Μάριο Στρόφαλη. Μάριο, ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στο έργο σου είναι και η τάγκο συνθέση σου. Και τι είναι αυτό που σε εγωιτεύει στο τάγκο? Είναι για σένα ένας χορός, μια μουσική ή μια βαθιά συναισθηματική φιλοσοφία ζωής?
Το τάγκο νομίζω ότι είναι κάτι που έχει απομείνει από τον ρομαντισμό στο σήμερα και αυτό με εγωιτεύει πρωτίστως. Καταρχήν το ότι ακόμα και σήμερα με το τάγκο τελικά γίνεται εφικτό να αγκαλιαστούν και να χορέψουν δύο άνθρωποι, και μόνο γι' αυτό είναι αυτή η επαφή, αυτή η ρομαντική επαφή η οποία σε φέρνει σε επαφή με το χθες και σου δημιουργεί νοσταλγίες, σου δημιουργεί ρομαντισμό, σου δημιουργεί εικόνες, νομίζω σου ομορφαίνει το σήμερα. Αυτό σαν πολιτιστικό κεφάλαιο. Από εκεί και έπειτα το ίδιο το τάγκο σαν φόρμα νομίζω ότι μέσα στα χρόνια εξελίχθηκε τόσο ωραία και απέκτησε μια κλασική αξία. Άνετα θα το βάζα δηλαδή εγώ το τάγκο στα είδη της κλασικής μουσικής πλέον. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σίγουρα και ο Άστρο Πιατσόλα με το Νουέβο Τάγκο που έκανε, ειδικά την περίοδο που εγώ έκανα avant-garde ας πούμε και μυζίκα κονταμπορέν. Η επαφή μου με τον Πιατσόλα ήταν πολύ έντονη. Μ' άρεσε ο τρόπος που ξέφευγε και από την τζάζ ας πούμε και πήγαινε σε πιο σύγχρονα μοτίβα. Αλλά τελικά νομίζω ότι η καρδιά του τάγκο δεν βρίσκεται σόν και καλά στους πειραματισμούς. Κυκλοφορεί παντού. Δηλαδή ακόμα και σε ένα απλό κομμάτι θα το νιώσεις. Αρκεί να προκαλέσεις δύο ανθρώπους να σηκωθούν να χορέψουν.
Οι συλλογές σε European Taksim 1 και 2 έχουν αποκτήσει ξεχωριστή πορεία και εκτελούνται από το κουαρτέτο σου εδώ και πολλά χρόνια, Μάρια. Τι σημαίνει για σένα αυτή η ιδέα του European ταξιδιού μέσα από τη μουσική?
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου. Δηλαδή είναι αυτό που χρειαζόμουν στην πραγματικότητα για να μην νιώθω ότι είμαι ένας τεχνικός κινηματογράφου. Γιατί κακά τα ψέματα, δυνόμαστε στη μουσική, χαιρόμαστε, συγκινούμαστε. Πολύ συχνά όταν γράφω μια μουσική για μια ταινία κλαίω. Έτσι και εγώ μπαίνω στο χαρακτήρα δηλαδή. Συγκινούμε σαν να είμαι ο ίδιος ο θεατής πριν από τον θεατή. Και κάπου το επιδιώκω, δηλαδή αν δεν συγκινηθώ δεν το αφήνω έτσι, θα το αλλάξω. Αλλά ήθελα να έχω και τη δική μου πορεία δίχως να έχω ανάγκη μια μεγάλη παραγωγή για να υπάρξω. Στα European Taksim λίγο πολύ κάνω τα soundtrack της ζωής μου. Γιατί είμαι soundtrackers, μου αρέσει αυτό το είδος. Είναι ταξίδια, έχουν εικόνες, έχουν προσωπικές εμπειρίες και τα έκανα με ανθρώπους με τους οποίους είχα ούτως ή άλλως δεθεί. Είναι τα ίδια μέλη από το 2003, δεν αλλάζουν. Μάλιστα ο Βαγγέλης Φεργωτής που παίζει ακορντόν είναι φίλος μου το 1990, ήταν μαθητής μου, συνεχίσαμε μαζί. Δεν είναι επαγγελματίας με την έννοια του επαγγελματία μουσικού, είναι ένας υπέροχος σολίστ, αλλά κάνει άλλη δουλειά και στη μουσική διατηρείται γι' αυτό. Αυτή η σχέση ήταν πολύ σημαντική για τη συμπόρευσή μας στο κουαρτέτο, το οποίο συνεχίζει και υπάρχει και πρόσφατα έκανε και μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο.
Η μουσική δωματίου έχει ιδιαίτερη οικειότητα. Τι διαφορετικό σου δίνει η σύνθεση για μικρά μουσικά σύνολα σε σχέση με τις μεγάλες ορχιστρικές παραγωγές?
Το χαρακτήρα. Το χαρακτήρα, τον άνθρωπο που παίζει. Αυτό που έχω ανάγκη δηλαδή και στο σινεμά, αυτό και στη μουσική. Δηλαδή τον έχω ανάγκη το χαρακτήρα. Θα μου πεις γιατί γράφεις ένα κονσέρτο για κάτι, για να τον έχεις το χαρακτήρα. Δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτήρας που φωνάζει πολύ. Μου αρέσει ο χαρακτήρας που συνεργάζεται, που συζητάει,
ακούει,
που είναι ευαίσθητος, που δεν έχει περαιγό. Γι' αυτό νομίζω η μουσική δωματίου είναι ένας υπέροχος τόπος και το προτείνω σε οποιονδήποτε ασχολείται με τη μουσική, οποιοδήποτε παιδί ασχολείται με τη μουσική, πηγαίνει σε οδείο κτλ. Να ανακαλύψει τη μουσική δωματίου γρήγορα, το γρηγορότερο. Και είναι κάτι που προτείνω και σε όλους τους καθηγητές στα οδεία. Βάλτε τα παιδιά να παίξουν μεταξύ τους. Μουσική δωματίου, από νωρίς. Έτσι θα αγαπήσουν τη μουσική.
Πάντως για το κουαρτέτο υπάρχει εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Μάριε, θέλω να σε ρωτήσω πόσο σημαντική είναι για ένα συνθέτη σταθερή συνεργασία με μουσικούς που γνωρίζουν βαθιά το έργο του.
Καταρχήν έχει συναισθηματική αξία. Αλλιώς θα παίξεις. Δηλαδή, όταν θα βρεθούμε το Βαγγέλη, το Λέρτ και τη Φέη να παίξουμε, ας πούμε, που έχουμε να παίξουμε και μετά από 2 μήνες, ας πούμε, 3 μήνες, η συγκίνηση είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Yeah. Αυτό το αντάμωμα στον χρόνο, γιατί δεν παίζουμε πολυτακτικά, παίζουμε μόνο μουσική και παίζουμε μόνο δική μου μουσική. Λοιπόν, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα να πούμε ότι επιβιώνουμε από αυτό το πράγμα. Περισσότερο το κάνουμε για τη χαρά μας. Πάει βέβαια πάντα καλά, αλλά είναι τεράστια η συγκίνηση κάθε φορά που θα βρεθούμε και στις πρόβες και στις συναυλίες. Και είναι τεράστια η συγκίνηση όταν βλέπουμε ανθρώπους που μας παρακολουθούν 20 χρόνια που θα έρθουν και θα συγκινηθούν με τον ίδιο τρόπο.
Ναι, είναι πολύ συγκινητικό αυτό, όντως. Τραγούδια σου τώρα έχουν ερμηνεύσει σπουδαίοι καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, η Δήμητρα Χαλάνη, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Χρήστος Θηβαίος και πολλοί ακόμη. Τι σημαίνει για ένα συνθέτη να ακούει τις μελωδίες του μέσα από τόσες μεγάλες φωνές, Μάρια?
Όσο πιο μικρός είσαι όταν σε τραγουδήσει μια πολύ μεγάλη φωνή, ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τον τόπο, είναι πολύ μεγάλη τιμή και μεγάλη συγκίνηση. Δεν ξεχνώ ποτέ το γλυκό ξνοκρασί που τραγούδησε η Δήμητρα Γαλάνη, ας πούμε, όταν γύρισε από τη Γαλλία. Ήτανε όντως πάρα πολύ σπουδαίο. Είναι πολύ σημαντικό να σε τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας. Το 2010 τραγούδησε το Σετρίο Σκουριά, τη Μελβούρνη. Mm-hmm. Σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Επίσης πολύ σημαντικό, να σου πει ο Παπαδόπουλος γράψε μουσική σε στίχους μου. Είναι όλα αυτά τα πράγματα πάρα πολύ σπουδαία. Κάθε συνεργασία τέτοια είναι σπουδαία. Όμως σπουδαίες είναι όλες οι συνεργασίες. Είτε ο άλλος είναι μεγάλο κεφάλαιο, είτε δεν είναι. Αρκεί να τις τιμήσεις και να σε τιμήσουν. Ναι. Μία τέτοια συνεργασία είναι αυτή που έχω με την Τουμπάκη, με την Ειρήνη Τουμπάκη.
Πάντως, όταν γράφεις ένα τραγούδι, σκέφτεσαι τον ερμηνευτή περισσότερο ή η μουσική γεννιέται ανεξάρτητα?
Το τραγούδι πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Το τραγούδι πρέπει να έχει την πορεία του. Υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκα ερμηνευτή. Δεν το κρύβω. Δηλαδή είχα μεγάλη αγάπη στο Βασίλη Λέγκα, με τον οποίο συνεργαστήκαμε από παλιά. Έγραψα τραγούδι. Είχα μεγάλη αγάπη στο Δημήτρη Μητροπάνο. Έγραψα τραγούδι για τον Μητροπάνο, ανεξάρτητα αν δεν πρόλαβα να μου το πει. Έχω γράψει άλλα τραγούδια για τον Γιώργο Νταλάρα. Όχι αυτό που τελικά είπε. Αυτό που τελικά είπε ήταν ένα τραγούδι που έγραψα για το Λευτέρη τον ίδιο, ας πούμε. Για την Ειρήνη Τουμπάκη γράφω, η αλήθεια είναι τακτικά, γιατί συνεργαζόμαστε πολύ. Με την Ειρήνη βέβαια έχουμε και άλλο είδους συνεργασία. Τη στέλνω μουσική, μου γράφει στίχο. Μου στέλνει στίχο, της γράφω μουσική. Μετά μπαίνουμε στο στούντιο, το κάνουμε κατευθείαν. Είμαστε πάρα πολύ παραγωγικοί.
Στην αγκαλιά σου, στα βλεφαρά τα μενέξια και τα ζωγραφιστά σου. Δεν με διαφέρει τίποτα, μονάχα τα φιλιά σου. Να με κοιτάς, να φτάνομαι στους τύπους της καρδιάς σου. Δεν με διαφέρει τίποτα, μονάχα τα φιλιά σου. Να με κοιτάς, να χάνομαι στους τύπους της καρδιάς σου. Ένα σου ζητώ, ποτέ να μην μ' αφήσεις, γιατί κουρέλι θα γίνω, πόνο θα με γεμίσεις. Δεν με διαφέρει τίποτα, μονάχα τα φύλλα. καρδιά σου. Δεν ενδιαφέρει τίποτα, μονάχα τα φιλιά σου. Να με κοιτάς να χάνομαι στους χτύπους της καρδιά σου, στους χτύπους της καρδιά σου.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φώνας και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά σήμερα να είναι στο στούντιο Μάριος Τρόφαλης. Μάριε, υπήρξες και καλλιτεχνικός διευθυντής της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Πώς βίωσες αυτή τη μετάβαση από το ρόλο του δημιουργού στο ρόλο του πολιτιστικού οργανωτή?
Ήταν η εποχή της κρίσης. Είναι το 2010 και εγώ τον Ιούλιο του 2010 βρίσκομαι ίσως στο πικ της καριέρας μου και σε πολύ δυνατή στιγμή της ζωής μου, γιατί έχω και το γιο μου που είναι μικρούλης. Και βρίσκομαι στη δεύτερη χρονιά που θα κάνει ο τρίτος νόμος του Πάνου Κοκκινόπουλου, ένα από τα πιο δυνατά blockbuster για μένα σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Ο κόσμος με ξέρει εμένα περισσότερο από τη δέκατη εντολή στη συνεργασία μου με τον Πάνο Κοκκινόπουλο και τα μαύρα μεσάνυχτα, παρά από αυτό, γιατί αυτό δεν έκανε πολλά επεισόδια. Έκανε 16 επεισόδια, ξεκίνησε τη μέση χρονιάς, αλλά ήταν μια εκπληκτική δουλειά πραγματικά. Και παραγωγή και εγώ στη μουσική είχα πειραματιστεί με πολλά πράγματα. Μου είχε επιτρέψει ο Πάνος να κάνω πράγματα. Την ίδια περίοδο, προτείνω στον Κώστα Κουτσομίτη ένα θέμα για μια σειρά την οποία σπουδαία ετοιμαζόταν κάνει στην ΕΡΤ, τον Βενιζέλο, και τη δέχεται. Το Yunnan Taksim είναι αυτό, από το European Taksim 2. Το δέχεται και προχωράμε πλέον. Εγώ ξέρω ότι θα δουλέψω εκείνη τη χρονιά στον Τρίτο Νόμο και στο Βενιζέλο του Κουτσομίτη. Συν μια ταινία ενός φίλου που δουλεύουμε. Δυστυχώς η κρίση τα μηδενίζει όλα. Και εκείνη την ώρα εγώ δεν έχω τίποτα στην πραγματικότητα να τρέχει. Και ετοιμάζομαι να φύγω. Έχω κοιτάξει οτιδήποτε γαλλόφωνο υπάρχει. Καταλήγω στο ότι στο Μόντρεαλ είναι ότι καλύτερο μπορώ να βρω. Αλλά εκείνη την περίοδο κατά τύχη, ή αν όχι κατά τύχη, ο Γιάννης ο Κουτσομίτης, ο γιος του Κώστα, με φέρνει, κάνει ένα ραντεβού με τον Γιώργο τον Καμίνη. Βρισκόμαστε και συζητάμε. Και κάπως στη συζήτηση, λίγο πολύ μου λέει ο Γιώργος, έλα να την κάνουμε την προσπάθεια και φεύγεις μετά. Και έτσι ενεπλάκη, ας πούμε, εκείνη, ένα μπαμπάμ ήταν. Τελικά ο Καμίνης βγήκε δήμαρχος, όπως γνωρίζουμε, και εγώ βρέθηκα να ασχολούμαι με τα πολιτιστικά της πόλης, με τα Χριστούγεννα της Αθήνας και κυρίως με την Τεχνόπολη. Ήταν ωραία εμπειρία. Ωραία, πέρασα.
Το Athens World Music Festival.
Αυτό ήταν περισσότερο ας το πούμε, επειδή ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχαν καθόλου χρήματα στο δημόσιο φορέα. Δηλαδή, ας μην πω τι χρήματα παίρναμε κι εγώ. Ας μην πω τι χρήματα έπαιρνε ο δήμαρχος. Δηλαδή, ήμασταν πάρα πολύ κάτω, δηλαδή, για τα δεδομένα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε καν χριστουγεννιάτικες γιορτές. Επομένως, εκείνη την ώρα διαμορφώθηκε η ανάγκη να φτιαχτεί μια δομή που να έχει πολύ εθελοντισμό μέσα, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το καλλιτεχνικό δυναμικό της πόλης, που ήθελε να κάνει πράγματα, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Έτσι φτιάχτηκε το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο, το οποίο στην πορεία βέβαια πήρε άλλο δρόμο. Έτσι φτιάχτηκε και το Μικρό Παρίσι των Αθηνών.
Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα.
Ναι, έτσι φτιάχτηκε από εκεί, το οποίο βέβαια είχε να κάνει με ένα συγκεκριμένο σημείο κάτω από την Ομόνοια. Αλλά νομίζω ότι το Αθηναϊκό Καλλιτεχνικό Δίκτυο βοήθησε πάρα πολύ ούτως ή άλλως τις δύο χρονιές που κάναμε Χριστούγεννα στην Αθήνα και στις πλατείες. Η Τεχνόπολη βέβαια είχε αναλάβει τον έλεγχο πλέον και το κάναμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και ο στόχος ήταν περισσότερο να δώσουμε στην Αθήνα όχι την γκλαμουριά που κάποιος άλλος θα έκανε. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να αναζωπηρώσω με κάποιο τρόπο όλες τις καλλιτεχνικές ομάδες που ήξερα ότι υπήρχαν και απλά είχαν μπει σε μια φάση απογοήτευσης. Εκεί λοιπόν αυτό ήταν περισσότερο και κάπου αυτό φάνηκε, γιατί πολλοί νέοι καλλιτέχνες και νέες καλλιτέχνες και πολλές καλλιτεχνικές ομάδες που ήταν λίγο στην αφάνεια ακούστηκαν πάρα πολύ τότε, εκείνη την περίοδο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από το πέρασμά μου, να πω την αλήθεια. Απλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να καθίσω για πολύ, συνέχισα. Συνέχισα το μικρό Παρίσι των Αθηνών και τους κήπους Αθήνας μετά, περισσότερο εθελοντικά έτσι και για τη δική μου ανάγκη. Δεν ήμουν πια όμως δημοτικός παράγοντας από το 2014 και μετά. Και από πέρσι τώρα έχουμε κάνει και μια διακοπή στο μικρό Παρίσι μέχρι να δούμε πώς θα το επαναφέρουμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
Υποσχέθηκα, σου γράφω μόνο ένα. Θα σ' αγαπώ παντοτινά, τρελά και απεγνωσμένα. Τρελά και απεγνωσμένα. Εγώ μιλώ για θάλασσα, για ήλιους, για φεγγάρια, για όλα τα άστρα του ουρανού που μοιάζουν με φανάρια. Εγώ μιλώ για θάλασσα, για ήλιους, για φεγγάρια, για όλα τα άστρα του ουρανού που μοιάζουν με φανάρια.
Έχουμε και ερωτήσεις από ομογενείς, έρχονται εδώ πέρα τώρα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος από τη Νέα Υόρκη ρωτάει, ζώντας λέει σε μια πόλη όπου η μουσική βιομηχανία είναι τεράστια και πολυπολιτισμική, αν πιστεύετε λέει ότι ένας Έλληνας συνθέτης μπορεί να βρει τη θέση του διεθνώς χωρίς να χάσει την ταυτότητά του και τι είναι αυτό που κάνει την ελληνικότητα να ξεχωρίζει μέσα σε ένα παγκόσμιο μουσικό τοπίο.
Μεγάλη ερώτηση αυτή και αφορά στην πραγματικότητα το μέλλον της ελληνικής μουσικής, η οποία σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βάλεται όπως βάλεται κάθε εθνική μουσική και βάλεται από την τραπ και από όλα αυτά τα οποία χτυπάνε την νεολαία μας. Το ευτυχές, αγαπητέ φίλε, είναι ότι τα παιδιά μετά την τραπ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι μετά τα 20, γυρίζουν στην ελληνική λαϊκή μουσική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πρόσφατα είχα κάνει ένα 17-18 χρόνια που ασχολήθηκα με την λαϊκή μουσική. Και λέω, πώς ξέφυγες εσύ.
Αυτό δείχνει λοιπόν τη δύναμη της ελληνικής μουσικής τελικά, τη δύναμη της διαχρονικής ελληνικής μουσικής, η οποία την ώρα που ο άλλος είναι μετέωρος και λέει, τι θα κάνω τώρα. Εντάξει, αρκετά άκουσα έναν ταπαντούπα με κάποιον που φωνάζει. Τι θα κάνω τώρα, πού θα πάω. Άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να ανησυχούμε. Το ελληνικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, το νέο ρεμπέτικο, το λαϊκό ρεμπέτικο, το αστικό, το νέο αστικό, έχουν τη δύναμη προφανώς που έχει και το φάντο, έχουν τη δύναμη που έχει και το ταγκό. Θα υπάρξουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δεν σας κρύβω τώρα με την ευκαιρία μπορώ και να πω ότι στις 22 Μαΐου θα είμαι στο Art Base στις Βρυξέλλες. Όπου και στις 23 θα είμαι, συγγνώμη να δω λίγο πώς λέγεται ο ναός, θα είμαι στη Χάγη, στον ναό Μπάρθα Κάπελ. Λοιπόν, και θα είμαι με την Τέτη Κασιόνη, όπου κάνουμε έτσι κατά μία έννοια συνομιλίες μου με τους σημαντικούς Έλληνες συνθέτες. Λοιπόν, ελληνικά τραγούδια δηλαδή, απλά θα είναι ας πούμε αυτό που λέμε έντεχνο, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη εμένα, αλλά αυτά που εκφράζουν περισσότερο ας πούμε εμένα, αλλά νομίζω ότι το λαϊκό τραγούδι υπάρχει μέσα μας, θέλουμε δεν θέλουμε, δηλαδή θέλω δεν θέλω εγώ θα ακούσω λαϊκό, θέλω δεν θέλω θα τραγουδήσω, θέλω δεν θέλω θα γράψω κιόλας. Έτσι. Ναι, ναι. Μπορεί να κάνω και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να αφήσω ούτε το ρεμπέτικο στην πάντα, ούτε το λαϊκό. Το διατάφτα είναι ότι θα περνάει ο καιρός και θα βλέπουμε όλο και περισσότερο νέους ανθρώπους στο εξωτερικό να ακούνε περισσότερη ελληνική μουσική. Στο Art Base, εν προκειμένου μια και το ανέφερα, έχει συνεχώς κάποια lives τα οποία έχουν να κάνουν με ελληνική μουσική. Ακούγεται πολύ ρεμπέτικο, ακούγεται πάρα πολύ, ακούγονται και παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια, αλλά...
Έχω κάνει και ρεμπέτικες μπάντες. Είχα καλέσει μια μπάντα από την Ολλανδία.
Ακριβώς.
Που είναι Ολλανδοί, έτσι.
Είναι Ολλανδοί.
Και παίζουν ελληνικά ρεμπέτικα.
Μα ειδικά στις Βρυξέλλες, η συγκεκριμένη μουσική σκηνή, δεν συγκεντρώνει οι Έλληνες για να ακούσουν το ρεμπέτικο. Είναι κυρίως ξένοι αυτοί που θα πάνε να ακούσουν. Και σε εμάς πολύ ξένοι έρχονται.
Τώρα, όπως προχωράμε προς το τέλος, Μάριε, θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι, ότι μετά από τόσο πλούσια διαδρομή, γεμάτη εικόνες, μουσικές, συνεργασίες, αν μπορούσες να περιγράψεις τη σχέση σου με τη μουσική σήμερα, σε σύγκριση με τότε που ξεκίνησες, τι έχει αλλάξει μέσα σου? Είναι πλέον μια ανάγκη, μια συνήθεια, μια αποστολή ή ένας τρόπος να συνομιλείς με τον ίδιο σου τον εαυτό?
Καταρχήν μονόδρομος πλέον, έτσι δεν γυρίζει πίσω. Δηλαδή έχω πάρει αυτό το δρόμο τελείως, πάμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Μου αρέσει, νιώθω πολύ τυχερός που μου προέκυψε αυτό το πράγμα. Επίσης νιώθω πάρα πολύ τυχερός γιατί έχουν έρθει συνθήκες τελικά καλά μέσα στις δυσκολίες της ζωής και τα λοιπά, προκύψανε καλά πράγματα. Είμαι πολύ, νιώθω καλά και ευλογημένος που έχω καταρχήν αυτή τη συνεργασία με την Ειρήνη, με την οποία έχουμε κάνει 4 δίσκους τον ένα πίσω από τον άλλον. Το Πόρτο Λεόνε τώρα που έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια, πλην του Μισότρελου που ακούστηκε πριν που έχει κάνει ο Γιώργος Κρητικός, ο σεναριογράφος και στιχουργός και τραγούδης ο Βασίλης Μιλιώνης, όλα τα υπόλοιπα τα έχει κάνει η Ειρήνη. Είναι σαν να έχουμε φτιάξει το εργαστήριό μας και φτιάχνουμε συνεχώς πράγματα. Έχω το στούντιό μου, το έχουμε διαμορφώσει έτσι, έχουμε και την και εταιρεία όπου τα βγάζουμε πλέον, τα βγάζουμε μόνοι μας.
Άρα δεν γίνεται αλλιώς.
Εντάξει, απλά πώς να πω ότι από την παραγωγή στην κατανάλωση λέγανε παλιά, εγώ θα έλεγα από την έκφραση στο ταξίδι. Έτσι, από την έμπνευση στην έκφραση και από την έκφραση στο ταξίδι. Και αυτό γίνεται κατευθείαν, δεν θέλει και πάρα πολύ χρόνο. Νιώθω ευλογημένος για αυτό το πράγμα.
Μάριε Στρόφαλη, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτό το όμορφο ταξίδι στη μουσική σου διαδρομή. Μας θύμισες ότι η μουσική δεν είναι νότες, αλλά ιστορίες. Όχι μόνο νότες, αλλά ιστορίες, εικόνες και συναισθήματα. Και σου ευχόμαστε να συνεχίσεις να δημιουργείς έργα που θα συνοδεύουν αυτές τις εικόνες στη ζωή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Σου σαν ξεκοιτώ, ζαλίζομαι, σκορπίζομαι στον άνεμο φτερό. Το μυστικό που σφιχτά το κρατώ, ποθώ στο κορμί σου να παγιδευτώ, ο κόσμος γύρω τίποτα μονάχα σε κρύφτω μια ελπίδα νοσταλγό. Μοναχά αυτό ζητώ. Στη πιο κρυφή μου λοιπόν προσευχή γυμνή η αλήθεια κι αν φανερωθεί σε λάτρεψα κι ας λάθεψα μα ξέρω την ντροπή. Κρυφτώ μια ελπίδα νοσταλγό. Μοναχά αυτό ζητώ.
Σου ψιθύρισα χθες, λουλούδι μαραμένο που με δάκρυα το κες. Μα ξέχασα ένα ρήμα και ο στίχος μου λες έγινε και απόψε σαν μπουρές. Θυμάμαι που ζωγράφιζα στην άμμο καρδιές, κοιτώντας σε στα μάτια να σου λέω μην κλαις. Μα φούσκωσε το κύμα και πια τι τα θες, καινούρια πια αγάπη βγες και βρες. Σ' ένα νησί παλιά μου είχες πει θα ταξιδέψουμε σε ροζ εποχή μαζί στη ζωή. Τη χρυσοσκονή σκορπάμε σαν βροχή. Μα πια δεν μπορεί, γιατί ράγισε η αγάπη σαν γυαλί. Σε χορό μαγικό, λουλούδι ποτισμένο με νερό αλμυρό. Μπερδεύτηκε το βήμα, αλλάζει ο σκοπός και νιώθεις να σε θύμα και μικρός. Σ' ένα νησί παλιά μου είχες πει εκεί θα ταξιδέψουμε σε ροζ εποχή. Μα